Awa nyao hawa du melen mo yinu melo penenche kaje kolidoma. Amike wu jina legu. Dixon Daniela. Oche doge yu mafuku we la kowe chugala yu program kwe yu biyo mala oge hol life order. Inche ya loge be yu mafuke la kowe chwa nyom pomu poko ku Matthew. A loge be mo mu wo paku Matthew. E yi. Igwe ta. Nche gibe mo mu wo ba. Eyi ofu gweta ala kige bon mu ogba gweta nyu ala kige bon mu ogba gweta nyu ofi gwepa ala kige bon mu ogba gweta nyu ofi gwepa that is mu verse 13 now ala kige bon mu nyu 22 nkeje anilo kahini ale je au uticha kini mela o tu farasi lo loko nu epa sibu aku ajo cheko wecho akogu akogu ayako che wo nyipinu ni ayako che nyipinu ni nyipunu ni a ba ke nyipunu ni oka ale je au iticha kini melau ufale au tu fale si luloko nu epa oka sibu a e travel e gayeye a travel e yisu melu aje e gayeye ka lo cheye pia ka kwa che ye piu, ka kwa che ye pia, koku pia ba, koku pia bo ka, koku pia be ka, ama alo choma, kwa choma ke ku ye pia, akwa yu ocho, olikoto, akwa yu ocho likoto, akwa yu ocho likoto, ekle, akwa yu ocho likoto ekle pa, fiu ole alu, awe, akwa yu ocho likoto, le ge pafio oche lawe. Anilo ke kahini ale jie a oche la a la me bema. Shibu, a da oche ka uwa gboko uwa tokonu mlu tempu glani ama a ka uwa tokonu mlu tempu ga ama odalo yu pu tempu a gold lo ya no akwa le toko nuni oka ala jona la akani ole enya afie u gold lo yu tempo abi tempo la babonu oka hini anu nke da koche dodu a do che kahini etoko nulu wat toko nulu ota odado oma wodadu ni amaike wat toko nulu e odehi ehi luwale te yota kama wela nehi waka a la jola duma o enya afie ota bi oda lo yu ota ukule loke wemlu o wecho nje ole lo wemlu ajo cheko wechoa oche du lo tokonu mlu mlu opancho o tokonu mlu oda de jode lo yu opancho mlu o wecho melu melu ya jekunu lo pancho so oda la lo male ya weku hini u Jesus ye do awo chu o do awo I teacher kini e melo chu farasia kahini ode palo juaka wale jie kashigo shigbodi ka wa wote loloko nu epa wale jie oshigbu kini oshigbodi oshigbu wa wote loloko nu epa wa wote loloko ni eye ni wa wote loloko ni eye ni ama wa loloko nu epa ule aluwa kela yan wa ka koche yale wa ke yodo ha ake moka ipu last episode la loma alomo lu Jesus I duwa kahini a yufi a le yitaje a le yitaje a yo careful mla o chu farisi oma oka oshigbu wa yu wa atite lipu of his school Moses ya a le yitaje ka yo da liwa kaya ama a yu o yakuani a le yitaje ka yoda luwa kakaya o ma ke wu ine ku Moses ama wo ya ku ababwa ayani anula loke thought o ma that is anulu u Jesus ke kaja gu igu eta o ma la lo manyu ofugu e po yo ma anulo duwa kahini a le jie osigbodi ka a le je osigbodi sigbo aku oweku opancho ko ajo cheko wecho ajo cheko opancho akogu aya ka oche wi pinu ni
ama a ba kini pinu glani oka a le die osigbo kahini a travel e gayeye ka ko oche convert ama oche la ku converta a ko opio yi ko li koto e be pafia oka a le die osigbo kahini a doche ka watoko numlu temple ga ama watoko numlu gold lo yupu temple glani oka adua kahini watoko numlu ota gra ama watoko numlu wode hilo ye yi oto ma glani adlo duwa kahini a olila la jelani a le yi ka ku bula mebe ni kenya afie eyan afie u temple la ne eyan afie ode hilo yu pu temple ani abi temple ababonu o go da ni abi temple ababonu o ode hilo ye yo to ma abi ota ababonu an lo kahini temple anu fia o te do loke o te loke toko ni temple o toko lu le do de lo yu pu temple o ka o to ma nu fia o te do loke toko ni lota o toko ni jo de lo ye yo ta o ko la loke le mlu opanjo nja o la lo le nu opanjo aka oche du lo toko nu la joche ko wecho o toko nu lo oje ejo de lo ya joche ko wecho o ma ke include ko wecho melu e galo chichi lo panjo o ka mo ko do bi o bi a mo ka le jinne o duwa ka mo ka le jinne sigbu ode ode aloke weka o duwa ka wa le ji sigbu wa jo do ko e ni o wa jokwe ama wa tinu yokwe ni o la loke we le peche kalo la lo yo manja alo ma o che wone no weka wa tinu kokwe ni wa kete tinu ye lokwe ni oka se jo che lia ka le je ka le ji sigbu a lo konu epa o ko ne pa kala ali ake wa bi afe gaduni sigbu ikolo we cho ge yu o we cho ge george iko we cho ge george a wa le gadodu la wa kunyo glano iko we cho ge yepobi a le gadodu la wa kunyo glani eyan wo Jesus dua to faresi mela o ticha kinia sigbu eya be ku wa je la ko wechua eya be ka wo do ko wechua eya be ku wa yu yo to ko wechu ama o ya ku wa melo dale ya o show in every way and in every form ka wa do ko wechu ni o show in every way and every form ka wa do ko wechu ni wa ke do ka ye la ko wechu ni ania lo kahini a le jia anu di just di waka a ke le jia sigbo te lo ge ko ojo jia lo ge ke lo oko eya lo wo ye oyin ro ko we to Jesus a ke ga e nkege ko ko la o te ke ge je ko wa ke ge joko e sigbo a ke joko e o ma a le jia e ya we la ko we to la lo poncha o la lo ke ge gboko le ko dodu ke la ko ti o ma ge bi a lo le gidi Ma bo fu Jesus Christ gbokwa. Amen. Awanya.